കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. Radion sagal Amerikan saganta fan rumu sambata bil batakal gale kesa sala malaka haga sa saditi saganta satellite nile satin tamsasu amma jalkaba Pagofi diura satellite nail satin kanen nu cesa jirtan nagevta te kenya tamoltan kesu mesa kesan galgal harra annu gusu tamreti sagantan kenya kan motorbani kan sambata abdul bata harra ratti gabasale torban kan desa turre kesa haga tokko raddebine isin agesifna Opigenya jalqaba hararati mumme ministra Ethiopia Abiy Ahmed wanna torbandar biyota Afrika dadat gagesanin Afrika kibatti enna tumran ogantota biyetti fi hawasa Ethiopia Afrika kibajiran walin dubbataniru jedame jira presidentin Afrika kibay Cyril Ramaphosa walin mari gagesanin mutumman Afrika kibay warqay nyuma jirenya lemile Ethiopia achijirani fa akala tu amansi subsame jira Galmo Dawi Torbeq madabarsine kan kesa Nairobi da kan ratti gabase turem
jimata dubi Afrika kibay Dawi fkesenan mumme ministra Ethiopia Abiy Ahmed Pretoria te presidente biyetti Cyril Ramaphosa walin mariga gesani jiru gagistorne lamen imota hidurati mareka gagesani utan umarati zoli galte wan mali palate su Afrika kibat ambassador Ethiopia Shifarraw Teklemariam biyetti mani jiru
እነዚህ ተፈራረሟቸው ሁለት የመግባቢያ ሰነዶች ደቡብ አፍሪካና በኢትዮጵያ መካከል
አከጂሮ አምባሳደር ወሊገልቴን ዱዜ ለማንቆጳይ ካወሊት መለከት ሰኒቶኮ አንገውተሞቱማ ኢትዮጵያ ዮኪን አፍሪካ ክባታኒ ከፓስፖርት ዲፕሎማቲ ዮካን እገሙሞቱማ አርካ ቀበን ቢዮተለሜኒቱ ቪዛ መለ አከስማን ቢዮለ ከሰየነን ወሊገልቴ ረጋሜራ ከናኒስ ቆንዳልቶን ቢዮተለሜኒሲቺ ወልተደሙፊ ቪዛ እንጋፈተመን ይጀቻደ ወሊገልቴን ካን ከገመፈያ ፊቱሪዝም መለከት ፈሜዳ ቢዮተለሜኑ ገመከናን ጭመነ መታሳኒ ቀቡ ተኮ ከንረት ይበዳል ካምብራን ቁቶ ጅራ ፈከኛ ፋፍ የገዚየ ደሞ ዋንገል ቹሚቲ ከናፍ ገመከኛን ቀበኝ ቱሪዝም ይቀብ ነው ፈየደሙ ሙጠኖ ቢየ ከነጅሩ ገርጋረሙ ወሊገልቴ ከረኑ በኑ ዳጀቹን ልበቱ አምባሳደር ሽፈራን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ የሮለ መለምለ ኢትዮጵያ ቢየስ ጅራታ ወሊ መረቹ ልበተኒ ረኮ የምጅረኛ ኢትዮጵያንም ንቀበን ፕሬዝዳንት ራማፎሳ ካሱሳኒ ይመኒ
እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በጣም በግልጽ ነው ውይይት የተደረገው ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ
ድምኩን ገዲ ፈገኛን ረጥ ማለተሜ ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አህመድ ማንዴላ ፈከኛ ፍረታኒ ጋፍሌ ለምለ ኢትዮጵያ ደሰን አባ ካፕሶፊ አባ አፍሪካ ኪባ ካታ ኔልሰን ማንዴላ ኢትዮጵያን ፓስፖርት ከነቴፊ ለንጂ ወራና ሰከላቴፊ ማኒ ደበለኒስ ወጨ ኢትዮጵያን ዱር ከጌሳ ከሰኒ ፎልት ለምለ ኢትዮጵያ ቢያን ጅራተኔፍ ሞቱማና ካውሉ ጋፈተኔ ጅሩ ፕሬዝዳንትን ቢየትስ ድምኩን ጥየፈኖ ርገቴ አከዴ ቢርገቱዳ ከዋዳሰነ የሮካና ከናፊስ ኮሬ ዋጀር ድመከሶ ቢየና ከሳፊ ከበከቦተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ስርማች ሰውንዳይ የሮገባባ ከሰት ሆጅተ ከሰኑ ከወሊ ገለሜ ኢትዮጵያ አፍሪካ ኪባጅራተን አንቅኒ ገልሜ ፊ የምጅረኛ አማኖ ፊያዶዳ ጅሩ በከቦና ዋሰውሮ ሞ አፍሪካ ኪባፊ ኢታናን በከቦዋ ዋሰበከቶታ ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባጅራታኒ ነዋዊ ሙሳ ሙሜ ሚኒስትራ ጋፊከነ በቀጥቶ ተበከቦኒ ጋፈቹን ዋንጋሪ ዳጀረን
ዱጋ ከጀደሙ ዮኒ ኩንዱማክተ ኑይ ፈብዲ ጉዳዳ አምቢየከና ኦልሞስት ገነኩዳ ለማውልን ጅራደ ሰበባ ሴሪቢያ ከጀዱ ገነሸም ቦዳ አይዲ ፍገቹ ቀብደዳ አይዲ ሰናንከኒ ነ ሰበባ ወራካ ደጉ ሀጋራ ፋሚሊ ሂየደቀላለ ወኑ መሰረብየቲ ረቲ ከተበን ሰና ዮጂረ ኦልቻና ጉዳዳ ነሞተ ገነኩዳ ተባ ገነኩዳ ጃጆልያ ሲቶረኒ አከኒ ፋሚሊዮቲ ሃዶልዮቲ አቦልዮቲ አገርሲሱዳ ጆልዮሊ ረከታራን ትጅሩ ሰናዮኑ ፉረኒ ኑይቲ አብዲ ጉዳዳ ነማቲ ላሉ ቀበኛ ጥቃ ሲቶረነለ አከካንከይ ተይ ፋሚሊ ዋሲ እንድቱ ወነ ሰነ ለከኒ ቢየትልነኒ ዋን አርገተ ተካ ኢንቨስት ጎዴ ባቲ ለማባቲ ሰዲ ከስታስ ዴቢውዳ ኦፖርቹኒቲ ጉዳዳ ዮዱጉማ ዮጂረኑ
ገራብየ ከሰጥና ደብንሞ ረኮ ቡናሌ ኦርሚያ ለጣት ቁንንቲን ቢልብላ ኢንተርኔት ያዳንጭቱ ራን መድን አከስመሲ ዲማ ተስገብይ አብንሳቲን ወልቀበቴ yaddu qabaachu kan tukan barattoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa yeroo hiriira ba'anitti miidhaan isaan irra ga'uu fi yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barataan du'e kan dubbatames torbeedhumaa darbe keessa ture. Ministeera saayinsii fi dhaabilee barnootaa olaanoo gamasaatiin sochiileen akkasii barattootas miidhaaf saaxilee rakkoo geessisuuf waan maluuf barattoonni akka gocha akkasiirra of qusatan akeekkachiisuusaa torbeedhuma dabarsine kana Muktar Jamal gabaasuu ni adatama. Gabaasichi akkas ture.
Dhiyeenya kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatitti bilbilli harkaatiif akkasumatti ammoo caasaa neetworkii intarneetii addaan citu isaatiin walqabate odeessi waraanatu gama sanitti geggeeffamaatiin jira jedhu hedduminaan haasa'ama. Qunnamtiin addaan cituun haalli maatiin kenna keessa jirullee nu yaaddeessuun waan deebi argachuu malu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitiilee garagaraa kaleessarraa kaasanii hanga har'aatitti mormiilee garagaraa taasisuudhaan gaafiisaniitiin jiru. Yuunivarsiitota hiriironni mormii itti geggeeffaman keessaa yuunivarsiitii Madda Olaabu damee magaalaa Gobbaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Haromaayaatii fi yuunivarsiitii Bulee Horaati. Hiriira mormii guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Bulee Horaatitti barattoonni taasifteen miidhaallee dhaqqabu lubbuun namaallee ba'uu dhakaasu barattoonni mooraasanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Garatti garuu qabnee barattoonni hedduun miidhamanii. Miidhaa guguddaan barattoota aganii hin jenne waggaa sadaffaa kotomii kan baratu naasinaal jedhama. Lubbuudhaan darbee kan mucaa kanaas immoo rasaasaa rukute sekuriitii poolisii gibbii kanaati.
Maal ture gaafiin keessan maaliif baatan isin hiriira kanatti?
Gaafiin kun waa'umsi dhumaatii uummata keenyaa dhumaatii naannoo uummata Oromoo Wallaggaa akkasuma. Oromoota biroo irratti taasifamuu nurra dhaabbatu maatiin keenya yeroo dhumaa jiru maatiin keenya bosonuun itti gallatti itti namoota waa jiru kan hin barannaa yaada jedhu sagalee isaaniitiin uummata keenya abbootii keenya sagalee isaaniitiin nu baane.
Dhimma miidhaa yuunivarsiitii Bulee Horaatitti dhaqqabe kanaan wal qabateetiin hospitaalli Bulee Horaa barattoota miidhaman simachuu isaatii fi kan danda'e yaalee isaan kanneen gama hospitaala hawaasaatitti erguu isaaniiti. Nafsiin hospitaalichaa obbo Eebbaa Yohaannis kan gabaasaa kenna Galmoo Daawitiif himan.
Barattoota amma ta'e miidhamanii dhufanii jiru gara hospitaala Bulee Horaa. Barattoota miidhamanii keessaa ni'aa uu tokko battaluma lubbuun isaa darbee jira. Isaan hanga 16 ta'an ammoo miidhaa salphaa fi miidhaan cimaan kan lakkamaniif kaan gara hospitaala hawaasaa riitarii kan taanee jiru barataa tokko. Kaan ammoo yeroo ammaa ciisanii hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru isaan hafan.
Mormiin kun haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haromaayaatti kan geggeeffame garuu. Gadi ba'ameetiin mormamuudha dura barattoonni gatti itti dhaga'ame ibsachuudhaaf gurraacha uffatanii mooraa keessa jiran maaliif gurraacha uffattan gaafii jedhurraa eegalee achumaan gama mormeetitti jijjiirame jedhu barattoonni achii dubbifne.
Guyyaa kalee ganamarraa eegalee barattoota huccuu gurraacha uffatanii gadda abbuleeyyan keenya kan aadaa Oromiyaa jiraniif sagalee taanaa jedhanii hogguu kan humni mooraa keessa ture ijoollota kana makiinatti guuree saaxilaa. Kaan immoo reedicha hamaa irratti gaggeessaa ture. Kana irraa kan ka'e mooraa keenya keessatti waan ta'u ijoollee hedduurra miidhaa gaggee. Fakkeenyaaf hospitaalaa fi warreen rukutamanii mana yaalaa jiran keessa barataan Bookoo jedhamu waggaa 4ffaa kan seera baratu Doosiika jedhamu jira. Kan ji'oogiraafii waggaa 2ffaa baratu akkasumas namni guutamaa jedhamu sana hedduu miidhame afaan Oromoo kan baratus jira. Warreen hidhamanimmaa hedduun isaanii naannoo 550 ga'u kan keessa durbis jira. Jalqabatti uffatuma gurraacha uffatanii sana booddee humni mooraa uffata gurraacha uffachuu maalidhaa fi bu'ee gaafa ijoollee qabuu danda'u sana booddee ijoolleen gara mormiitti ce'amanii jalqaba uffatuma gurraacha irratti arganiitu ijoollee miidhaarraan gahaa turan kan qabaa turan kan tumaa turan jechuudha. Jalqabbiin isaa kana qofa ture.
Dhimma lixa Oromiyaatti ta'aa jiruu fi akkasumatti ammoo mormii barattootaa kanaan wal qabatee kan gaafataman naannoo Oromiyaatti dubbifamaan paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'aa. Lixa Oromiyaatitti qaama hidhate irratti duulli taasifamaatiin jiraachuu gabaasaa kenna Naakoor Malkaatiif mirkaneessanii jiru. Ta'ullee garuu duulli kun isa kanaan duraarra waan addaa hin qabu jedhan obbo Taayyeen. Barattoota yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessatti argamanitti hiriira mormii bahaniitiin miidhaan irra dhaqqabeen wal qabate garuu deebii kana kennanii jiru. Gaafilee dhaabbilee barnoota ol aanoo garagaraa keessatti taasifamaatiin jiruun wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbi himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo dachaasaa gurmuu gaafatee isiniin jira. Obbo dachaasaanis rakkoolee tibba kana dhaabbileen barnoota ol aanoo keessa jiran yaadachiisuudhaan taateeleen akka kanaa dhimmoota nageenyaa yuunivarsiitotaa caalmatti yoo hammeessee barattootas sirna baruuf barsiisuullee rakkoo keessatti kuffisuu mala jedhan.
Barattoonni garuu gaafii kamii yoo ta'e amma yaa'u bara kanaa finoo keessatti yuunivarsiitonni amma maqaan isaanii ta'an kun tasgabbii dhabanii haalli itti baruuf barsiisni yeroo baay'ee kufataa turee fi rakkoo dhugunamaa ture waan beekamuuf jechaadha. Huccuu gaddaa uffatanii isaa ta'uu hiriira yaadeedhan isaa ta'uu barnoota seenina akkas akkas jedhanii finoo barnoota yeroo jajjabe qabanii amma fakkeenya maatii jechuudha yoodha. Barnoota kan jalqabe kanaafuu amma dhabaarratti buqqa'aa gochuu irra amma danda'ameen mariidhaan hiikuu waan hin danda'amuuf jecha. Hiikuun namni hojjetamaa jiran kun hunduu mariidhaan waan hiikamuu danda'anii kallattii sanarratti xiyyeeffatanii hojjetanii irra bu'aa qabee.
Quunnamtiin intarneetaa fi bilbilaa gama Lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatti torbeedhaaf deema erga addaan cite. Isa kanaan wal qabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafii dhaabbata Itiyoo Telekoom damee Lixa Oromiyaatiif taasiseen dhaabbatichi dhuguma tajaajilli addaan citu garuu sababa tajaajilli addaan citeef kan hin beekne ta'uu ibsuusaa gabaasuun kennan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaa Mukhtar Jamaal Adaamaar.
Gama biraatiin bulchiinsa naannoo Oromiyaatti itti gaafataman sab quunnamtii paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'a riphertoota Oromiyaa gama lixaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Garee riphertoota kana waliin mariin gaggeeffamus hin jiru jedhanii akka ture Naakoor Malka torbeedhuma dabarsine kana keessa gabaasee ture.
Waan nageenya keenyaas fudhannuuf maqaa keenya himuun barbaannu sagaleen keenyas akka waraabamu hin feenu namoonni jedhanii fi Oromiyaa lixaa aanaalee Wallaggaa irraa dhufnee namoonni jedhan walitti dhukaasa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona socho'an gidduutti taasifamuun nagaan hawaasaa sarbamuudha kan isaan dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga 24 bara 2012 jechuunis jimaata torban darbee jalqabee godina qilleen Wallaggaa fi Wallagga lixaatti mootummaan tajaajila neetoorkiif bilbilaa balleessuun tarkaanfii fudhachaa jira. Kun immoo sochii hawaas dinagdee keenyas ta'e nagaa keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun kan isaan dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa keessatti tarkaanfiin gama mootummaatiin hidhattoota irratti fudhatamaa jiraachuu amananii jiru.
Waan amma gara dhiyaa kanatti waan hin jirre feesbuukuma kanaan afasoo uummanni miidhamee jira rakkoo to'achi jira ka jedhu mata duree godhateeti garuu qabatamaadhaan immoo uummanni. Yeroo dheeraadhaa fi gadadoo ammaataa keessa ture rakkoo san keessa uummata baasuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf nagaa buusuuf karaa nagaatiin wanni yaalame jira. Erga sun dadhabame immoo mootummaan tarkaanfii gama poolisiitiin gama humna nageenyaatiin fudhatu hin jira. Kun waan irra dalagee miti waan ture. Mooradii ija wannooti ilaalle gaafa namni nagaa ajjeeffamee gubamu namicha jedheetuma taa'ee har'a immoo shiftaan yakkasan raawwate seerattaa dhiyaatu gaafa jedhamu kallattii kan sun tuqamuu hin qabu jechuun yoo dhugaa dubbanne waan sirriitii miti.
Tajaajilli intarneetiif tajaajilli bilbilaa cituu garuu kanaan kan wal qabatu miti dhimma kan ilaalchisee waan hin beeku hin qabu jedhanii jiru. Obbo Taayyee Danda'a garuu gama isaaniitiin shiftoota waliin waan mari'annu hin qabnu olaantummaa seeraa kabachiisutti fufnaa jedhan.
Abaabuun immoo waraana waan jedhamu hangaaraan qabu yeroo adda addaatti jaarsallee achitti ergamee namni baay'eenis galee warri gariin immoo hin barbaannu lakkimii lola malee wanni nu baasu hin jiru waan nu fedhee waan nagaa jedhamu dhagahuu hin barbaannu jedhanii jennoo qabatanii warri gaarattas jira. Wanni kun waan wajjin mari'atanii furmaata kennan waan hin taaneef mootummaan nagaa uummataa tiksuuf uummanni nagaan bahee akka galu gochuuf dirqama isaatiis waan ta'eef gama kanaan deemuun. Filannoo biraa waan hin qabneefi jechuudha.
Ji'oota jahan darbetti bulchitootni godinaa naannoo sana jiranii fi abbootiin gadaa gama mootummaatiin hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosona keessa socho'u jedhamuuf bilbilanii karaan nagaa yoo jiraate gaafatanii turanii kanaanis qabxiilee muraasa isaanitti kenninee mootummaan hangammaatti deebii irratti nuuf laannee nutis karaan nagaa yoo jiraate hin barbaannaa jedhanii dhiyeessanii turan. Waan kana waan dhageessan qabdu quba qabdu.
Tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo waan jedhamu. Hin beeknu nuyi amma waraanni sun keenyaa miti adda bilisummaa Oromoo waraana waan jedhamu hin qabnu nuyi karaa nagayaatii hin qabsoofnu dureen isaanii kanaachi immoo warri godinaa fi aanaa bulchu sadarkaa sanitti yakkamaa wajjin ijaarsummaa taa'u waan akkanaa kana aangoyyuu hin qabani akka seera jettu jechuudha. Waan akkanaa goone kana haasofnee onneedhaan caasan keenyiin haasaa jennellee hin yaannu yoo haasaanii jiraatanillee. wanni firriin ta'u jechuudha. Yakkamaan seeratti dhiyaata malee wanni inni wajjin haasa'amuuf hin jiru.
Uummataaf hoo eeggannoo akkamii gochaa jirtu jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Wanni nagaa jedhamu amma olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan qofa dhufa malee uummatarra akka hin geenye rakkoon uummatarra gahaa ture sunis akka dhaabbatu wanni godhamaa jiru kunuu nama biraatiif hin jira. Manni achitti bahee galuu dadhabee hojjetachuu dadhabee waayee yaadu dubbatuu dadhabee shororkaa'ee mana isaa keessatti ilmoo isaa dhabee horii isaa dhabee jiruu isaa dhabee shororkaa kana keessa uummata baasuuf wanni hojjetamaa jiru. Kan hojjetamaa jiru iyyuu immoo uummata hojii tumsa uummataatiif wanni godhamaa jiru malee uummata kophaatti dhiisee wanni deemaa jiru tokko iyyuu jiru manni achi keessatti eeggannoo isaaf gochuu otoo hin ta'in abbaanuu abbaan dhimmaatu uummata jechuudha.
Oromiyaa lixaaf Oromiyaan kibbaa erga komaandoo poostii jalatti buluu jalqabee waggaan tokko darbeeraa jechuun dubbatu namoonni tokko tokko kana ilaalchisees yoom ka'aa jennee kan gaafanneef deebitti aan kennanii jiru obbo Taayyeen.
Akkuma jedhan dhageenye malee qaamni seera kabachiisu bakka hundumayyuu hin jira. Bakka rakkoon jirutti humna dabalanii akka seera kabachiisu gochuun hin danda'ama. Kun waan jiraati. Aana aanatti garaagarummaan jiraachuu danda'a. Godinaa godinatti garaagarummaan jiraachuu hin danda'a. Komaandii poostii wanni jedhamu iyyuu hin jiru. Gaafa duraatu jechuudha.
Haala nagaa amma jiruun filannoon bara 2012 sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamu naannolee Oromiyaa lixaa fi kibbaatti ni adeemsifamaa jennee kan gaafanneef obbo Taayyeen akkas jedhan.
Bakka rakkoon ittan baatetti humna nageenyaa dabalanii sochii bakka san jirus eeggannoo jirus jabeessuu waan jiraate soosuun amma yeroo gabaabaa keessatti uummannis rakkoon kun gaddaa'ee rakkoo san keessa bahu murannoo waan qabuuf qaama nageenyatiif wajjin tumsee hojjechaa waan jiru waan yeroo gabaabaa keessatti karaa qabatu waan ta'eef haalli akkuma bakka hundaa akkuma Oromiyaa bakka kaanii normal haara karaa barame eemmamu ta'ee filannoodhaaf qophiin itti fufe jechuudha.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun naannoowwan kunneen akka gara nagaa waaraatti deebi'an hojjechaa jirra jechuunis dubbatu obbo Taayyeen.
Hoogganaa hidhattootaa keessaa tokko bilbilaan erga yaadanaaf kennaniin booda waan hoogganaan olaanaa lixaa dhimma kanarratti deebii kennuu qabaniif yaada isaanii akka hin dabarsine waan gaafataniif akkuma deebii argadheen qabadheen dhiyaadha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa.
Abaa'uun torbee dabarsine keessa ture galma uummata guddicha miliiniyeemitti sagantaa barii Finfinnee kan dhimma filannoo fi fuulduraa irratti fuulleeffate kan gaggeesse. Bu'uureessitoonni dhaabichaa hooggantoonni dhaabilee siyaasaa kan Oromoo fi kanneen Itoophiyaa keessaa kan babba'an sagantaa kanarratti argamanii turan imaammata adda bilisummaa Oromoo laalchisuudhaan dura ta'an dhaabichaa obbo Daawud.
Adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti sagantaa barii Finfinnee jedhu qopheesseera. Kaayyoon sagantaa kanaan sochii adda bilisummaa Oromoo filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guutuu biyyattiitti gaggeeffamuuf qophii inni taasisaa jiru irratti xiyyeeffatee akka ta'etu ibsame. Sagantaa kanarratti Oromoonni magaalaa Finfinnee naannoo Ashee akkasumas immoo Oromiyaa bakka adda addaa irraa dhufan kumaatamaan lakkaa'aman galma barkumee Finfinneetti argamutti argamanii bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sagantaa barii Finfinnee irratti haasaa taasisaniiru. Addi bilisummaa Oromoo raayyaa nageenya biyyaati. Nagaa barbaada. Nagaadhaaf dhaabbataa jedhan. Sirni federaalizimii biyyattii keessatti akka jiraatuuf adda bilisummaa Oromoo hojii jabaa hojjeteera kan jedhan hayyuu dureen kun sirni federaalizimii rarra'ee jiru akka hundee godhatuufis ni hojjeta adda bilisummaa Oromoo jedhan.
Sirna federaalizimii kana gargaaru gara mootummaa tamaarii taa'iyyoo saboota beekuu fi akkasumas immoo sabaaf sababu beekuu darbee gara dimokiraasii dimokiraasiitti dabalamee Itoophiyaa kana jiraachisuudhaaf kana keessatti immoo biqiltoonni goota hundaa kabajamu bu'uura taa'umsuu keessatti adeemsummaa Oromoo gahee guddaa qaba. Sirna federaalizimii akkasitti ijaarame kana mootummaan hojii beekuu hoogganamu. Paartii tokko naafaan meeshaan taa'umsa ture isa kana danaa kan ture dimokiraasiinis qabame federaalizimii sunis hojii irra ooluu kan qabee rarra'ee rarra'aa as ta'e. Sirni dirree beekuu fi riqicha ta'ee turan nama deemsisu ammallee taanaan barbaachisaa jedhee amantaa beekamaa oolu.
Filanno barakuma lamaf kud alama akala kosa sopiat ilal tsudanis hasa gudanin. Amnisani danta oromo ekse sufi kabachi surat chiche akkawjyot ibsanirum.
Sabonwa oromo yerokena kunnan kare kanadeyu hajim sima oromo fi kapsaat oromo kunti kanadati warikam techu kwaatari. Sabonwa kutati hata kutuma oromo nanti dare kumwa yukati kapurata ikuti darapun trakti te
Saganta barifin finnerrat partilin morkattota oromo hirmataniru, ergas dabarsaniru. Parti kongrensi federala oromorra, opomakala garba, parti nisani abli siyasa sirna federalizmi fi sabdanesa hordofanif, itti amana wali nihojjeta jachun. Adbilisumma oromos, imma federalizmi rat ejjenno nikab uan hubannif, wali nihojjeta jirrajran. Parti labor office balbali kenya banada jachun, dubbataniru. Obbakalan.
Aba jaman suma romo jen wanto tahe tu wajeni wajeni jecha jera. Sirna federalisme rati enyu wajeni liararama inkamnu. Sirna federalisme ti kamu yojrate. Danga majru kana nandiga yoga naka turisa nitin devisa kanje yojrate. Aba jani dandamu kana warri firas warri dinas tagau kawa jeni yan. Waya fan Kenya, waya sena Kenya, waya nyuma Kenya, waya ada Kenyura enyu wajeni liararama inkamnu. Kana darga goni kun. Waras jirtan, wanita jabatan ini ratu jecu kapten tokuma kesan ikada. Amamur, waragenduma dan amantira ngadadan adadan singkodu warabarbadan, bote tu warasin devi tu warbadan ini ratu jabatan cofe ikada.
Apa makalah garba? Imma filanu fullrat tay samu fijuru lal Sudan, derga gotaf. Amsa dabar saniro.
Malaka nileka nisim bitu barbadan jiracho ni dendau. Malaki chamuradda kisi karadati. Garusa gale kesani muhumata kesani kenda. Malaki suni. Esa yu nubne. Abba kesani rakote pula. Esa uvisa ti wanya sudafe. Garu gababa kesani kenu rati rufe. Furadda wanar getan. Garumo alal fatani garam firati gara galani likim sujada mitire. Akuma gana isa fura kaadati. Sagale kesani muhumata kesani kenda. Kanati. Amma warri finfinne keessa warri jiraatan guutummaa oromiyaa keessa yookaan itoophiyaa keessa warri jirtan umriin keessan waggaa 18 ol warri taatan waraqaa eenyummaa fudhadhaa keessii kaadhaa isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessan naqaati galmeeffamaati isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfadhaa.
Saganta bari finfinnee jechuudhaan addubilisumma oromoo finfinneetti qopheesserratti hayyoonni qabsaa'onni gameeyyiin maanguddoonni hundeessota maccaaftuu lamaa bakka bu'oonni paartilee siyaasaa adda addaa qarreef qeerroon oromoo 1,000 lakkaa'aman hirmaataniiru. Addubilisumma oromoo erga gara biyyaatti galee yeroo lammaffaadhaaf finfinneetti sagantaa akkasii qopheessuun uummata oromoo waliin wal argee jechuun sagantaalee akkasii godinaalee fi magaalota oromiyaa garaagaraa keessattis fuuldura kanatti ni gaggeessaa jiran qindeessitoonni sagantichaa. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo finfinneerraa.
Oduu gara dhumaatti gaafa dhufnummoo homaan hawaannisaa biyyoota gaanfa Afrikaa miidhaa ba'e yeroo dhiyootii asitti immoo Keeniyaa gara kaabaa fi naannoo Oromiyaa godina Booranaatti mul'ateera. Ittisi hawaannisaa kun godina kanatti maal akka fakkaatu soraale kee kan kanaa gadi gabaasee ture.
Awalnya kan ini lembur, kadang ganjar, awalnya sih kau dah nak gaya ganjar, kalau macam sih kau ni, awalnya sih kan ini, untuk cara kau cerai, ini lagu saya dah ni, awalnya sih mana cuci kau, cuci lah. Wan Gurati, fakir lagi, zaman Gurati kau muda ni, kamu malay aja, tinggal le, ini udah ayah, kau.
Ayah?
Ia ganjar, awalnya cara dua ni, layu dah gay. Awalnya kalau lati, walaupun dulu pun nani, lati boleh gaya regate. Awan ni semua air lagi kerja, dan ini anjir Allah tin dapat boleh gaya kerja. Tapi apa nanti lagi cara kerja ni? Anjir cara kerja gaya yo gamalala, na uar pakai, yo iya mesti dia ni luar lepas kita ini sekolah tin dapat kerja kini bukan nak.
Agamalah firaul fagat.
Yo gaya nak muka dia ni, abufagolen tayin la fagati ata yobar yammo ulu sadari ati dumaka ayaya do teman garre la fakke asabe de kuma la fanda
ko janam agami ta fakenna
ko janam sadi yolin le daga ko janam sadi jaale on daga yobar ya ko janam na turbaka de di lol daga
yo ya akwan mirgabita ya mo waldur ya mo kam ya
wajaran le ya gararo le ya wajaran gararo le dum ya hadar jala fa da bra wori gar yammo kuma do bani kuma daga dai tare da gara kadari yoga ran ba kadari safa ma kadari yomu ko kado le ya din dau ado na mata dita ne tiga kalum kai samu wannan kallati dar safa koren fan ne ci war ka saura da dun tiga dige wani ran ko la mare sun kadari kala baji sun den ka kaluma
allati farranga silen gulu ya nyata
allati ni ya farranga sin ya koren ni ya ne ci ko sare ka ri ci ya ni da ka der ga gudo da ran ya tuji
du arranga su kuna allati gulu ya tun edu
guru galati ni nara da walika kin biya to bandu di shele ni da sata ni mun danu da sata fara ga teri ta
no galati yura ruwa
fara itun sada ya kallale tiyo ne so ga dadun ne basu ne rum ruwa bu bobe tun sada kai ka daga ti awani ni tun sada ai shira mo kai ka daga ti to ko la no to ga da boti ga rinu futi da din ji futi khashin do kala bu kanu ma karabu kanu ma mun dana ji inde tumare kai ki tangira ni dana ji da kanu jirban
so gubala alto da dumas fakkata iyo la fuga sila la fametria gami farta fakkate ho
karametria ga ektar la ba da kum tanimum ga
nami agitok bibbi tadane da khagari yar jerkeni tranan jedani nami mani nu furado wankan
ya kan gurana ga et gara wana ko dudu kitaba da hak gure da kasar bubu baldi wayna ga kana warri jara ke ko ranna kanan tur da barke da warri da kullewo o mar de kar guba wana ti jerkena ga o milli ko ko ni jaba ani to pa di wandi bi da wana ko roketi da wana ka aweta wala ka arafa wala ka jibiti yani wala ka ha tibi tuba rukuta wala ka kena wala ka kena kale ana ni yani etar butale du kata kale wala ko kaja burri sene dani wala ka tibi tuba rukuta dire
yo ka sitrana ol fagata
ye yo ka guba dire maya
hangu ya ya mol kaya
ya da ya
aga mari fatio ya
yo si la ya o fede ya kuma yura halu kala
haye
yo de mu fede ni akuma na mati ya bumra mi de nde na yo de mu fede akallale takanna mila ke jilale takinni buma nurta ku takinna buma nurta kayo sima itraba de ti ya walwar ru kai faru mali kha abbo da kadin ta tinde mi kadar jala ba kha min da ramo
nemi amman tan dubi son juru khone ni ka wena ne fira do re jara sora furat maka ni sa godin borana na di dhara gar harawatu jira adiya wan ni sa khay solte e
adiya wan sa khay sol
yom yom
ya de ngadda gure ngadda
yo sanet du fana kamisa no du fo wana ko du man sa du fetin inta aje dani wana monam gararro bar risaye dani du fe inta mo e gadi ta mo iyai
inni ki se gararru inni du fu jira dani kara ga jenne anara errora no wana ya ballu no dakame
aha
ki du man sa fatta sa yo hani ni li bokka wa inni fatta ta ri dalni fatta ta nani go sifani no diwatte enne mu ku do taatu a kana farre ba dani ko la kana te ga minu len kawwe guranne baani kawwe kamne len baani jerke na wan jira guranne kana te enne ya do enu duke khanin barisa yo barite wanji dorga khanin buwa hagari lewa garale kina fa wani wan gumon ta guddo ta yefa kasuman de na yo rum ba han da na kasuma ti ba fa dayo ni buhani awu te sadda ante jar khani wana dadda tin kanani fira ruwa tur
asalle siyo kawoto kofte
e nan ne nan kawo en de me anu yiti yiti gar ku dan forba ri ni ade tin do
yo en bagata
in bagata ga tin kawo do khani kawo ke sadda ofini ni dije ha haa ol faga ta yata mo yake wayi ti ni to ta kan ma khayi ti dirbuwa
aye
yo ammo dije kawe haani ol faga ti dikko faga te debu du madde ma yidi ta takki ha fura din ti jana su sir ga indebu e de lo jiraat male sunna mir ga indebu du madde du fula jir haani ra ka tindo
ega radio sagale america saganta fan rumu sambata dilbata tamsa sagama satellite 9 dabarsu kan harra kan wan tumrera torban kopi boru tubalti debina kan kopese sini dese an nugusu tamreti torban gari the voice of america
ye ya america dims radio tabya no ¶¶